duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všechny zdravím a vítám pochopitelně teď v éteru tady z Midgardu. Vítám vás všechny, kteří jste si nastartovali své posluchačky a naslouchačky a, nebo už posloucháte svobodný vysílač několik hodin dávno předtím, protože Jarda Meta se o vás dobře stará. No a my teď vlastně zahajujeme část živých vysílání, no a startujeme jako obvykle tady z Midgardu, jako každé úterý od 17 hodin. No a abych na to nebyl sám, tak mám dneska opět svého hosta, takže ho přivítám, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání, Išo, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kteří nás dneska budou poslouchat.
Já tady mám na klíně malou moderátorku a ona by nejradši tady mačkala nějaký čudlíky.
Čudlíky.
A to se nemá, to se nemůže, že? Tak, budeme hodný, jo? Nebo půjdeme vedle. Tak. No, je úterý 5. 4. Já už jsem zase žiju o kus vepředu, jo? Takže 4. června. A kdo má svátek? Podíváme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví Daliborové. Dalibor. Dalibor je mužským křestním jménem slovanského původu. Jméno se skládá ze dvou slov. První Dali je slovanský tvar dnešního příslovce dál, dále, převedený do rozkazovací formy, znamená tedy oddaluj. A druhá část pochází ze slovanského slova bor, ba, ve významu boj. A bořiti se ze slovanské překládá jako bojovat, přemáhat. Výklad jména Dalibor je tedy ten, kdo se snaží oddálit boj, nebo potažmo v moderním pojetí i vyjednavač, stejný význam, a pak já bych řekl spíš diplomat, stejný význam pak má i řecké jméno Ptolemachos a tak dále. No, těchto nositelů jména Dalibor je v České republice 8109 a je to 72. nejčastěji používané jméno. Takže jsme si k tomu něco pověděli, no. Dalibor Janda, že jo, říkal si hurikán, kluky jako ty. A Dalibor, pochopitelně historicky nepřekonatelný výraz nouze naučila Dalibora Huslí. Takže takže to byl ten uvězněný Dalibor. Takže možná, že ho uvěznili proto, že chtěl ten mír a byl to vlastně chcimír, jak by se dneska řeklo. No, nevím, dneska by ho asi rovnou popravili a nenechali by ho naučit se na housle ještě. Protože kdo chce mír, tak je špatný. No, máme tedy za sebou ten původ a význam. No a nezbývá než popřát. Milí Daliborové, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, gratulantek hlavně a velké množství tedy dárků, pěknou oslavu, no a pořádně se promořujte. No a vy, kteří znáte nějakého Dalibora, tak jim popřejte, protože jim tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví. Išo, znáš nějakého Dalibora?
Znám Dalibora z minulosti. Jeden pan veterinář v Lounech, manžel mé kolegyně, se jmenoval Dalibor, takže tam vím, že jednoho Dalibora jsem znala od slyšení, ne od vidění, ale od slyšení.
Jasně. No, tak jo, tak jo. Já teda Dalibor, taky znám Dalibora. Já si jako nemůžu si... Máme tady jednoho posluchače, obdivovatele Karla Světničky, to je Dalibor, a potom přemýšlím, Dalibor, nevzpomenu si, ale v tom množství lidí, které znám, tak se určitě nějaký Dalibor najde. Tož jsme popřáli, tož jsme nadělili radost a ještě si můžeme říct, jaký je Mezinárodní den dětí. Jo. Já jako nad některými těmi dny kroutím hlavou, protože kdyby to aspoň bylo myšleno upřímně, jo, tak dobrý, ale mně to přijde jako takové smytí viny nebo minimálně hodně pokrytecké, protože ti, kdož takové věci vymýšlí, jsou většinou zainteresováni na tom, proti čemu jako ten den je zaměřený. Jo? Dneska je Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Všechny děti, které nějakým způsobem utrpěly újmu za tu dlouhou válku od roku 2014 až do roku 2022, těch celých 8 let, kdy ty děti vyrůstaly po krytech, vyrůstaly v obrovském strachu, jestli na jejich školku nedopadne nějaká střela nebo nějaká raketa od kyjevské armády, protože to byla právě ukrajinská armáda, která 8 let ostřelovala Doněck, Lugansk. Tato teritoria byla vlastně pod palbou a ty náckové těm bylo jedno, jestli to pražej na vojenské cíle, na strategické cíle, anebo jestli to pražej na dvůr školky, nebo přímo do okén školky, nebo do školy. Takže svinstvo, jak se sluší a patří, a to jsou právě, jak bych to řekl, to se mě příčí a ekluje, že když tyto regiony nakonec řekly, že už toho mají dost a že chtějí být součástí Ruské federace, nejenom, že se osamostatnili v rámci Ukrajiny, to je prostě potřeba tak jako vidět, že původní ruská teritoria, původní teritoria Sovětského svazu, která nějakým dobrozdáním tedy z nich bylo vytvořeno to, co se říká Ukrajina, posléze Ukrajina, tak tady najednou začali diktovat, že nesmí používat ruštinu a že nesmí toto a nesmí tamto a začali diktovat těm lidem. Menšina začala diktovat většině a jednoznačně to dovedlo k tomu, že ty regiony řekly a dost, my se chceme osamostatnit, nechceme být v rámci tohoto nacisticko-fašistického režimu, my chceme žít normální životy. Takže jako regiony se osamostatnili a za to sklízeli 8 let odstřelování, diverzní akce, násilí, vraždění civilního obyvatelstva oficiální armádou plus nějakými skupinami banderovců, kteří se pod různými vlajkami a pod různými skupinami tam do nich trefovali. To je Ukrajina. Co je Afrika? Afrika, z Afriky si udělali takový zrůdy jako Gates a jeho úžasná Melinda z Rudička k pohledání, tak si udělali pokusnou laboratoř. Nejenom na dětech, ale i na ženách, které potom rodily poškozené děti. Na dětech testovali různé vakcíny, na dětech testovali, jakým způsobem na dospívajících dětech testovali, jakým způsobem se dají sterilizovat. Úplně stejné procesy a programy, jaké uplatňovali nacističtí nacističtí doktoři na takzvaně na smrt odsouzených ženách a mužích v těch koncentrákách. Takže když pak někdo napíše Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, a mohli bychom mluvit o dětech v Sýrii, o dětech v Líbii a já nevím, kde všude, vstoupila noha vojáka NATO nebo americká noha o dětech v Jugoslávii, kde Vašík Pašík, to humanitární bombardování se mu tak strašně líbilo. Jestli někdo je schopen schvalovat bombardování civilního obyvatelstva a ještě se u toho tvářit jako humanitární zachránce, tak je to prostě dobytek a zrůda. A nezaslouží si ani to, aby mu někdo řekl pán, jo. Čili já si myslím, že tady se sluší a patří opravdu, jak jsem včera ve vysílání vlastně četl překlad toho, co Vladimír Putin vzkázal dětem a rodičům celého světa při jeho komuniké k tomu Mezinárodnímu dní dětí v sobotu, kdy se telemostem spojoval z různých republik s různými rodinami, kde mají, jsou to mnohočetné rodiny, kde mají prostě víc než 2 děti. Komunikovali úplně otevřeně se svým prezidentem. Kdo ze zrůdiček tady na hradě nebo ve vládě si vzpomněl na to, že děti a tak dále? No, nespomněl, protože pro ně děti nejsou žádoucí. Však to jsou všechno hybridi různého typu zrůdy, které buď děti protěžují, ale jenom ty svoje, a nebo je radši vůbec nemají. A zosnujou jiným dospělým i dětem, rodičům útrapy. Takže kdo si vzpomněl, nespomněl. Vladimír Putin tam právě zmínil takovou krásnou věc, že děti od nás očekávají, že je budeme chránit a že jim budeme právě umožňovat ten svět plný snů a fantazie, aby ty děti mohly takovýmhle způsobem dozrávat a aby se z nich stali řádní občané, tatínek, maminka a rodiče. No a myslím si, že to je mnohem důležitější, než hrát si na to, že tady napíšou Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Ale nikdo nedělá nic pro to, aby ty děti tam neumíraly. Hlady, podvýživou, nebo jako oběti zrůd, které na nich testují nějaká farmaka. A to si myslím, že by se měl nad tím zamyslet každý, kdo to s dětmi myslí vážně. Jo, já jsem se trochu zapovídal. Co bys k tomu dodala ty?
No, že je to opravdu pokrytectví, když už tedy někdo chce něco takového, jak si mezinárodní den slavit, no, slavit. Spíš bych tam dala jako uctění památky těch, kteří se stali obětí. I tak by to bylo pokrytectví, protože málo kdo, je pravda, že málo kdo mluví o tom, že vlastně děti a rodina jsou základem. Spíš slyšíme, jak je třeba ty děti dávat do těch rodin, těch různých LGBT entit, aby teda jako chudáčci malí netrpěli tím, že sami děti mít nemůžou a podobně. Že zaplať pán Bože nemůžou, protože už tak tady těch, už tady těch různých biorobotů a biopotvůrek máme tak až dost. Takže jako souhlasím s tebou, že to je trapný výsměch, že právě si nikdo ani nespomněl, že vlastně by těm dětem mělo být nějak věnováno více času, více pozornosti. Dneska, když tak pozoruješ ten život kolem sebe, děti překáží, protože na ně rodiče nemají čas, z velké části, ne samozřejmě všichni. A rodiče nemají čas na děti, odbedou je buď nějakou finanční, nějakou hotovostí, nebo jim strčejí tablet, nebo je posadí před počítač už v malém věku. No a tak si vlastně zbaví té povinnosti nebo toho, aby třeba se tomu dítěti věnovali, aby se s ním malovali, povídali, stavěli kostičkama, chodili někde na výlety a prostě věnovali jim ten svůj volný čas, kterého sice nemají na zbyt, to je pravda, ale ty děti to potřebují, protože co neudělají v období před nástupem do školy, to už potom nedoženou. Ty děti se vyvíjejí a když od malička sedí před tím elektronickým zařízením, tak jim to samozřejmě poškozuje ty vlny, které vlastně probíhají v mozku, jako impulzy, různé elektrické výjmy tam jsou. No samozřejmě jsou z toho pak dyslektici, dysgrafici, děti různě psychicky postižené, osobnostně postižené, protože prostě to vlnění se tam zblázní v té hlavě a to dítě pak neví, která bije, nemá tam nic správně propojeného. Jo? Takže děti předškolního věku určitě, klidně bych řekla, až do 5. třídy by vůbec neměly přijít do kontaktu. Počítač, telefon k uchu, televize minimálně, tablety minimálně. Jo, s těma dle věcma, do kterých hledí celý den od rána do večera a poslouchají to, dostává se jim to do mozku, tam jim to potom zpřehází, jak se říká, kontakty. Já to jinak nedokážu nazvat. A ty děti potom samozřejmě nesou v sobě důsledky a následky. Což v biorobotě tam asi ta elektronika tolik zla nenadělá, protože jsou na to nastavení, no ale ty ostatní, ať dravčí nebo i kristovské děti, tak samozřejmě jsou s tím postižení. A těch dětí je čím dál víc. Dneska ve škole jsem někde zaslechla, říkali, že až 85% dětí, které jsou školního věku, mají psychické problémy. Říkám, dyslexie, dysgrafie plus všechny ty další odchylky osobnosti. Takže to je záležitost, to je prostě obrovské množství dětí, které nevědí, co se sebou. To je alarmující, varující. Já myslím, že asi nějaká náprava, nevím, jestli se s tím dá vůbec ještě něco dělat, ale víme, v jakém období se nacházíme, takže doufejme, že se z toho poučíme. A až tedy se zaktivuje ta realita, do které se přesouváme, že si to budeme pamatovat, budeme se snažit svým dětem dát co nejvíc té péče, lásky a všeho toho, co vlastně to dítě ke svému vývoji a zdárnému vývoji potřebuje. Tolik asi tedy můj názor.
Musím říct, že vlastně ono toho dítě toho tolik zas nepotřebuje, jo. Relativně nepotřebuje nějakou buchví, jakou výbavu hraček a já nevím co všechno. Nepotřebuje složité hračky. Potřebuje něco, co rozvíjí fantazii. Sleduju Elišku, jak si dovede prostě z kostiček si postaví, co ona chce, co tam chce vidět, tak si z těch kostek dřevěných, takových těch, jak jsou ty různé tvary, tu postaví lokomotivu, tu postaví hrad, tu loď, tu si postaví silnici. To je právě v té jednoduchosti, jakoby to dítě má tu fantazii. Čím ta hračka je sofistikovanější, tím dřív to dítě omrzí, to za prvé, ale ona mu hlavně nic nedává. Protože tam je to jasný. Má to blikací oči, má to hýbací ruce, hraje to nějakou melodii, pak to ještě střílí. Je to jasný, je to robot. Nic jiného to být nemůže prostě. Teď je to na dálkový ovládání třeba. Takže to dítě si s tím chvilku hraje. No a co? A to je všechno. Jakou to odloží. A rodiče jsou naštvaný, protože to stálo takových peněz. Sice to dítě brečelo, že to chce, nutně to potřebuje mít. Ale teď je to úplně k prdu, protože to děcko si určí jinou jakoby zábavu. Když to řeknu. Takže děti fakt nepotřebují složité hračky, nepotřebují nic složitého, potřebují hlavně lásku a to, aby cítili, že ten rodič tam je pro něj, že je to jeho oáza bezpečí, že ta náruč nebo to, že se přitulí k tomu rodiči a chytne ho třeba za uši, to dělá Eliška ráda, tak to je pro něj ten bezpečný přístav, kdy na něj nic nedosáhne. Žádný strašidlo, žádný saurus, žádný bubák, nic, čeho by se jako momentálně mohlo bát, tak tady je bezpečí. No, měla by to být v úzovkách kterákoliv náruč toho dospělého. Ale ne všechny náruče jsou bezpečné. A my momentálně jsme třeba ve stavu, kdy na jedné straně tady nějací šílenci vydali zatykáč na Vladimíra Putina, protože prý ukrad nějaké děti na Ukrajině. Na druhé straně tady máme zdokumentované, odhalené farmy, kde z čerstvě porozených dětí, apropo i Česká republika se na tom podílí se na tom jeden vyhlasený právník, poslanec, podílí se na tom jedno vyhlasné pracoviště v Praze, kde zkrátka dobře ty Ukrajinky a jiné ženy, které poskytnou svoji dělohu, tak vynosí dítě, to dítě tam porodí a to dítě je buď odesláno na tu farmu, kde prostě se z něho stane nějaké děcko ke koupi. Pak tady máme v Bruselu, tady máme aukční síň, kde se dražily děti. O tom natočila polská televize dokument, ale vidno, že nikoho z těch, kteří mají oznamovací povinnost, kteří se mají o tyhle ty věci starat, tak to nikoho jako nevede k tomu, aby se něco dělo. Jo? Ono se to jako monitoruje, ono to existuje, ono se to ví. Ví se, že Olena Zelenská je namočená do obchodu s dětmi až po uši a Bůh ví do čeho ještě. Ví se, že Ukrajina nekšeftuje jenom se zbraněma a se vším, ale kšeftuje i s dětma a s orgánama. Bohužel nikdo neví, kde ty děti končí, kolikrát, jestli se za jakým účelem byly vlastně vyobchodované. Já to ani nechci říkat prostě. Je to tak otřesné a strašné, že vlastně nikdo neví, k čemu jsou ty děti používané. A nikoho to netrápí. Nebavíme se o stovkách dětí, bavíme se o 10 000 dětí každý rok. Každý rok. Děti se kradou a děti se pěstujou na těch farmách. Vladimír Putin, respektive armáda Ruské federace, několik takových farem zdokumentovala. Přijde čas, kdy budou všechny tyhle ty argumenty budou předkládané. Přijde čas. Zatím Vladimír Putin je dehonestován jako to nejhorší zlo, které existuje, aspoň tak toho vyobrazuje kolektivní západ. Ale je zvláštní, že mnoho lidí už chápe, že to je tak nějak jinak. A nebo ten, kdo ani nechce tyhle ty věci soudit, nechce ani říkat, jestli tomu věří, nevěří tam nebo tam, ale zkrátka dobře, baví se s Vladimírem Putinem jako s legitimním představitelem ne nevýznamné velmoci, protože pokud se spolu přestanou bavit diplomaté, tak začnou spolu válčit generálové, to je stará pravda, tak zkrátka dobře, má na sobě cejch smrti, je odcejchován ten člověk a dokonce prý ani nevadí, když ho třeba někdo zastřelí. Jo. Vidíme z těch různých diskuzí okolo toho atentátu na Roberta Fica. A dokonce jsou pořádané hony na tyhle ty lidi, na tyhle ty, protože to je nebezpečné pro ten západ. Je nebezpečné, aby někdo se bavil s Ruskou federací o čemkoliv. Nebo s Azerbajdžánem, že? Jsem tady mluvil o té spojitosti atentát na Roberta Fica versus ani ne týden stará smluvní ujednání s Azerbajdžánem a teď najednou Francie obvinuje Azerbajdžán z nějakých záležitostí na Mali. Azerbajdžán se tvrdě ohradil. Přijde mi, že ve Francii se momentálně teď někteří zbláznili a Francie se natvrdo připravuje na válku. Takže nevím, co chtějí válčit. Ruská federace, když bude chtít, tak během 20 minut přestane existovat půlka toho kolektivního západu. No ale komu není rady, komu není z hůry dáno, abych tak řekl, a je to test pro všechny lidi, pochopitelně, jak k těmto věcem, jak na ně budou nazírat a jak na ně budou reagovat. My sledujeme ten úpadek toho kolektivního západu v přímém přenosu. No a teď pochopitelně k tomu zaujímáme ta stanoviska a rozšiřujeme si to svoje pole vědomostí. Že, Išo?
Ano, souhlasím.
Tak, já už jsem zavřel ty děti, teda myslím tady tu stránku s těma dětma. Je to opravdu pokrytectví a Afrika má obrovský potenciál. Afrika je kontinent, který má takřka všechno, co potřebuje pro svoji soběstačnost. Jediné, co bylo brzdou, pro rozvoj afrického kontinentu, tak byli neokolonisté, či neokoloniální zrůdičky, které si mysleli, že dál budou vykrádat do nekonečna a dál budou se k lidem v Africe chovat jako k dobytku, protože přeci jsou jiní než oni, takže tím pádem, a to je klasický fašismus v praxi, prostě když určitá skupina lidí se začne povyšovat nad jinou skupinu lidí, tak to je fašismus. Čili v Africe se ten fašismus velmi, velmi rozšířil. No a teď, pochopitelně díky tomu, že mnoho těch, řeknu, různě postavených lidí v Africe se dostalo ke vzdělání, dostali se skrze placená studia v Ruské federaci, se dostali k doktorátům, dostali se prostě ke vzdělání všeho typu, mohou si tedy začít řídit a organizovat všechno, co se týká jejich života sami, bez toho, že by tam museli mít nějaký neokolonizátory. Takže začínají je vykazovat. Teď zase další skandál, teď nevím, z které země, už jsem se podíval, vykázali americkou, Američany, tam zase jinde vykázali Francouze, protože je nepotřebují. Proč by měli krmit svými krvavými mozoly na úkor své vlastní životní úrovně? Proč by měli krmit nějaký darmožrouty v nějakých takových zemích? Ale oni na to byli zvyklí, že jo? Oni nám tady, když byl socík, tak oni nám tady vykládali, jak ty jejich ekonomiky a jaký to úžasný jaký to zázrak ekonomický. Ale kdyby nevykrádali tu Afriku a kdyby neměli ty kolonie ještě předtím, než je museli aspoň na oko zrušit, tak nedokázali vůbec nic. Ty jejich slavné ekonomiky, co by udělali? Krachovali úplně stejně jako teď. Takže svět prodělává vlastně i v té manifestované zóně, čili i v té manifestované realitě, prodělává to rozdělení na ty dvě reality. Kolektivní západ je ta sestupná, která skončila v NVO a posléze v kosmickém prachu. No a ta BRICSová, ta pochopitelně je tou civilizací vzestupnou, která dokázala porazit ten kolektivní západ, protože kolektivní západ nedopustil, aby vedle něj existoval ten druhý svět. Nechtěl to dopustit. A tak musel být poražen. Sám sebe vlastně porazil tou základní myšlenkou nesnášenlivosti. Tak to vidím já. Išo, chceš k tomu něco dodat?
No ne, já s tebou souhlasím. Já jsem dokonce, jak jsme se minulý vysílání bavili o tom, že dalo by se říct v tom prostoru, kde se nacházíme, kam přicházíme, že se jaksi začala hromadit ta energie té nenávisti, tak to jsou všechno záležitosti. Říkali jsme, že nás to fyzicky v podstatě dost jakoby drtí v uvozovkách. A já jsem dostala několik ohlasů od našich posluchačů, že skutečně od někdy od začátku roku vnímají nepříjemné zdravotní potíže, které se stupňují, zase se polevují, stupňují. A týká se to hlavně, nebo z velké části píšou, že je to záležitost týkající se dýchání, to znamená kašel, rýma, problémy s hlasem, nějaké plicní choroby, průdušky a podobně. To je všechno záležitost právě toho, že když něco nemůžeme vydýchat, něco nemůžeme strávit, tak máme buď zažívací potíže, nebo máme dýchací potíže. No a protože ty energie, které byly uvolněny do toho prostoru, díky tomu, že jsme se zase vibračně přiblížili k tomu morfogenetickému poli, k tomu, co bylo vepsáno z té minulosti v tom jádru té tary a těma našima vibracema, kterým každý si přinesl sebou, došlo, dalo by se říct, jakoby k otevření té minulosti, protože jsme si říkali, že vlastně tara byla zničena na základě nenávisti těch dravců vůči všemu kristovskému. Tam došlo k té bitvě, tam pak došlo k tomu, pardon, k tomu zničení toho jádra na podkladě nenávisti a těch věcí, tu nenávist provází další závist, zášť a prostě nesnášenlivost. Ale hlavním hnacím nebo tou hnací energií byla ta nenávist. A protože kristovští lidé, kteří vzestupují, vibračně se přiblížili těm vibracím té planety, do které přicházíme, tak tam došlo zákonitě k tomu, že vlastně se tyto energie uvolnily. No a jednotliví lidé, různě citliví, vlastně začali reagovat na to, co k ním přichází, do jakých energií jakoby se začínali přesouvat nebo vnořovat svým vědomím. Takže z toho pak nám vyplynulo to obrovské množství těch, oni říkali chřipek, ale byly to zase rýma, kašel, průdušky, problémy s hlasem, teploty a tak dále. Takže takzvané čističky stále ještě fungují, někteří stále ještě řeší dlouhodobé problémy s pokašláváním, různě intenzivním kašlem a vším tím spojené, protože pořád ještě dočišťujeme, pročišťujeme všecko to, co se tam nahromadilo. Já jsem také v tom jednom pořadu vzpomínala, že vlastně jak nám ukazovali tu planetu, která měla jaksi znázorňovat ty erupce na tom slunci, tak ona nevypadala vůbec jako slunce. Ona byla jakoby krvavá, taková zvláštní. Takže to nebyl oheň, nebylo to ta energie toho ohně, té síly. Byla to energie toho umírání, protože ta planeta krvácela, protože jsme říkali, že dravci ji poškozovali dlouhodobě, vykrádali energii, snažili se vyvolávat nepokoje na povrchu, rozvracet ten spolu nažívací i život mezi kristovským člověkem a planetou, protože víme, že to musí mezi sebou ty energie proudit tak jedním směrem a druhým směrem. Takže vlastně ten proces toho umírání té tary, ten proces toho, když tam ta nenávist začala řádit a začala jaksi způsobovat otravu, jedovatou otravu té planetě, tak to je to, co se vlastně začalo uvolňovat do prostoru, co jsme začali čistit. Takže mnozí stále ještě fungujeme jako takzvané čističky toho prostoru od těchto energií, které pořád nejsou úplně vyčištěný, protože jsme si také říkali, že i někteří lidé, kteří se přesouvají v rámci toho vzestupu, si přinesli sebou z té minulosti nějaké z těch energetických zátěží a ta nenávist tam prostě někde z té minulosti je. No a teď se to zase otvírá a musí se to vyčistit, ty pytlíčky, které jsou naplněny těmi negativními energiemi, je potřeba vyprázdnit. No, a ne všichni jsou schopni tu sílu přes sebe jaksi přefiltrovat. Takže bytosti na misi z velké části pomáhají, dalo by se říct, svými filtry v úvozovkách, svými rohoškami, čistit všecko to, co jsem tam vlastně začalo uvolňovat v rámci toho přibližování se do toho infikovaného prostoru z minulosti, řekla bych. Máš k tomu něco?
No, poslouchal jsem tě. Pochopitelně toho čištění je celá řada. taky bych mohl o tom vyprávět. Ono, já se pak vždycky musím smát, protože třeba někdo mi tady napíše nějaký recept na ten váš kašel, jo. A, já za to pochopitelně jsem rád, ale ono na to de facto nezabírá nic, protože to jsou věci, které jsou energetické a když se čistí, tak se prostě čistí. Já tady jenom připomenu, jsem to, když už jsme zase 10 minut po půl, jsem chtěla písničku, jenom připomenu, že v tom čištění sehrává velkou roli sehrávají tanzanity. A to si možná řekneme po písničce, protože si zahrajeme. Uděláme takový předěl, tak pojďme si dát Jiřího Korna.
Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím. Jednou je jednou je líp, život tě nejednou poznes i skříp. Jednou si nic, jednou si rád, zbývá jen jediné, táhnout to dá. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne. Vidím, jak krčíš rameny. A já vím své. Jednou je hůř, jednou život tě nejednou povznes i skřít. Jednou si nic, jednou si král, zbývá jen jediné, táhnout to dá.
To je pohlazení, viď?
No, hezky se to poslouchá.
Je to takový lepší, než co předvedl ten vítěz té Eurovize, že?
No, o tom ani nepochybuji.
Již se to nehodí do tohoto světa, že?
Tak, no, jak pro koho, že? Protože... To, co se líbí těm vyznavačům západní civilizace, se bohužel nelíbí zase nám, Slovanům. Nám se líbí úplně jiný typ hudby, proto si ji posíláme mezi sebou, abychom mohli poslouchat to, co se líbí zase nám.
My jsme vlastně už tak nějak v odboji. Ilegalitě takřka.
Určitým způsobem ano, samozřejmě.
Tam musíme činit věci tak, aby jsme byli tedy sobě stační, pokud možno co nejvíc. Já jenom řeknu, že jsem nakous ty Tanzanity. Tanzanity nám přišly do cesty v určitý čas. No. Zase se někdo o to musel postarat. Naservírovali nám je vyšší bytosti, když to takhle řeknu. A vlastně kdo pracuje, tak ví, že v těchto Tanzanitech jsou vyšší bytosti. Takže můžeme říct, že kdo má Tanzanit, tak má další bytost z vyšších úrovní, která mu je ku prospěchu a ku pomoci. A ty výsledky okolo toho pochopitelně jsou, protože jednak třeba ti lidé jsou schopni potom řešit úkoly, které předtím by řešit nemohli, nebo otvírají se záležitosti, které se právě váží k těm událostem na Taře před jejím zničením. Je potřeba je dát do pořádku, je potřeba to vyčistit, je potřeba to narovnat a tak dál. Čili je to, řeknu, zajímavé investiční a je to zajímavé prostě pro ty naše záležitosti, o kterých vzestupných záležitostí si tady povídáme a tu práci tady odvádí už velká a celá řada lidí. A tady mám teďko, mi poslala jedna naše absolventka semináře svoji práci, protože my jsme měli nějakou konzultaci na téma toho, co jí vychází a nebyla z toho moc moudrá, tak jsme si tam trošku okolo toho popovídali. A princip byl takový, že ona měla pořád pocit a pořád jí kyvadlo říkalo, že má čistit vyšší bytosti. My jsme to tady už spolu, myslím, taky řešili. Tak tady mám přímo komunikaci s vyšším já. Otázka. Ponouká mě někdo k čištění? Vyšší já odpovídá. Ano, evoluční bytosti. Avatar. Další otázka. A padlé bytosti? Kdo jsou ty evoluční bytosti? Tak evoluční bytosti jsou budoucí bytosti evolučně vzestoupené, budoucí duše evolučně vzestoupené a avatar evolučně vzestoupený. Jsou budoucí bytosti z mé duchovní rodiny, které mě ponoukají čištění? To je otázka. Odpověď ne. Budoucí bytosti, které mě ponoukají čištění, jsou z mé duchovní rodiny? Ne. Avatar? Ano, ten je z duchovní rodiny. Jsou budoucí bytosti, které mě ponoukají čištění, vzestoupené tady a teď? Ne. Jsou padlé? Ne. Kde tedy jsou? Odpověď. Jsou v čekárně a čekají na vyčištění a vzestup. Kam budou vzestupovat? Na Taru, Midgard i Maldek, Sirius a... budou zařazeni do duchovních rodin. Zní odpověď. Kdo mě ponouká k čištění tady a teď?
Teď si nám vypad.
Ty mě neslyšíš? Halo, halo. A server. Jo, jsme vypadlí. Co pak se děje? Iša, slyšíme se? Halo, halo.
No teď se konečně zase slyšíme, nějaký výpadek jsme měli.
Jo, asi vypadl internet, protože už to děkuji naběhlo i do éteru.
Naposledy jsem slyšela, kam budu vzestupovat, Nataru Maldek a Mirgard.
Sirius A?
Ano.
Čekaj, já se musím vrátit na tu stránku. Sirius A. Budou zařazeni do duchovních rodin. Jo, to byla odpověď. Tak. Kdo mě ponouká k čištění tady a teď? Budoucí duše, evolučně vzestoupené, avatar a další bytosti, evolučně vzestoupené. Otázka. Jak je to s čištěním padlých bytostí? Jak se mi psalo, když jsem se ptala, kdo mě ponouká k čištění? To je nějaká historie, jo? Odpověď. Padlé bytosti jsou odvinuty nebo přeměněny na kosmický prach. Čistila jsi je v padlém vesmíru. Čištění ovlivňoval černý mák, jméno říkat nebudu. Kvůli tomu málem vlastně dotyčná padla, protože jí zneužil k těmhle činnostem ten mák, který jakoby rádo jí vedl, jo. Tak další odpověď, to je další otázka. Jak je to tedy tady a teď? Čistím padlé bytosti? Ne. Ponoukají mě k čištění padlé bytosti? Ne. Z kolika procent mám splněný svůj úkol? 100%. Z kolika procent pracuji pro druhé? Z 60%. Tak si myslím, že to je hezká ukázka takové práce, kdy si dotyčná dělala trošku pořádek v některých věcech i z minula, protože jí přišlo divné, že pořád má jako za úkol čistit ty bytosti evolučně vzestoupené, pořád to tam takhle vycházelo a ona si myslela, že vlastně pořád čistí jako ty svoje, těch 11 zbývajících, ale vlastně pracovala pro druhé. Išo, bylo to srozumitelné pro tebe?
No pro mě samozřejmě. Já si myslím, že když si pak někdo bude poslouchat to, co si četl pomalu a nad každou tou větou se zamyslí, tak já myslím, že tomu porozumí i ostatní lidé. Co vlastně to kývadlo, to vyšší já, posluchačky, těmi odpověďmi myslelo. Jo, takže krásná ukázka toho, jak se dobrat odpovědí, nespokojit se jenom s tím, že prostě dostanu odpověď a moc sice nerozumím, no a tak jako nějaká odpověď to je. Takže za mě dobrý.
Radši tu odpověď nebudu moc pitvat, jo. Někdy tak jako to z některých lidí cítím, že nerozumím ty odpovědi a pitvat ji radši nebudu, jo. Ale tady je právě vidět opak. Zajímavé bylo, co jsem tam postřeh, že dotyčenou naši absolventku vlastně vede k tomu avatar, její avatar z její duchovní rodiny a vede jí k tomu, aby čistila evoluční bytosti vzestoupené z jiných duchovních rodin. To znamená, že to budou pravděpodobně nějací bratranci, sestřenice možná. Mohou to být vlastně přes Rishie, to mohou být zpřátelené nějakým způsobem ty rodiny. No, nakonec jsme si vysvětlovali, a to je možná teďko na místě, kdyby to ještě zopakovala, Išo. Jak vlastně to je s tím plamenem a jak se tam vidělí potom na ty dva avatary? Protože možná to přesně teďko do toho zapadne.
No, tak je pravda, že jsem dostala několik dotazů na toto téma, že až tak úplně trošku někteří nemají zařazeno, kdo je bratr nebo sestra, kdo je bratranec, sestřenice, kdo je plamený partner a podobně. Takže jsme si i říkali, že z té jedné základní částice, která přichází do toho prostoru určitého s určitým, dalo by se říct, předpokladem, kým má být, tak je ta částice označena nějakým rodným číslem v úvozovkách nebo prostě nějakou značkou, která potom vlastně slouží k tomu, aby se dokompletovaly nebo zkompletovaly ty jednotlivé části toho té rozkládající se bytosti. Takže jsme si říkali, že ta částice v určitou chvíli těmi ryší je rozdělena na dvě části, vznikají nám tak avataři. Víme, že v pátém patře toho vesmírného komplexu, toho vesmírného baráčku, bydlí ryšijové. Ty ryšijové prostě tu částečkové bohu rozdělili na dvě části a jsou tak vlastně vytvořeni dva avataři. Jeden avatar kluk a jedna avatarka holka. Každý z těch avatarů je umístěn do čtvrtého patra harmonického univerza, protože ryšijové, víme, bydlí v pátém patře, tak bydlí ve čtvrtém harmonickém univerzu bydlí avataři. Jeden avatar je v jednom kristovském vesmíru, v tom protilehlém, v tom duálním, tam je umístěn ten druhý avatar. Takže máme dva avatary ve dvou proti sobě lehlých polaritně opačných vesmírů. A protože ty avataři jsou vlastně tou podstatou těch bytostí následně se rozkládajících, a ten avatar jako takový je vybaven replikačním programem své mřížky, tak ta jeho replikační mřížka, ta jeho dovednost se projeví tím, že ten avatar, který je umístěný v harmonickém univerzu číslo 4, má dětičky, má potomky, má 6 holčiček a 6 chlapečků. Všecko musí být hezky vyvážené, hezky harmonické. Takže chlapečkové a holčičky tvoří vždycky páry. Ano, bratr, sestra. Takže máme 6 dvojic, které se stávají duchem, nebo které nazýváme duchem. A tito duchové jsou ubytováni v harmonickém univerzu číslo 3. Tam bydlí duchové. Ale i duchové jsou vybaveni replikačním programem té kataramřížky a duchové mají také své dětičky, také své potomky. Takže každý ten duch vlastně má 12 potomků, 6 holčiček, 6 chlapečků, kterým říkáme duše. A duše jsou ubytované v tom harmonickém univerzu číslo 2. Když se potkají v tom prostoru hmotném při tom sbírání těch zkušeností, buď v harmonickém univerzu 2 nebo 3, když se potkají duše nebo duchové, kteří patří k jedné stejné duchovní rodině, a to se pozná podle toho, že všichni potomci mají stejnou značku, stejné označení jako ten základní avatar a ta základní částečka. Takže vlastně mají úplně stejné rodné číslo, jsou identické, jako kdyby to byly 12 terčata, ať jsou to duše nebo duchové. Ale pokud je to pokud je to potomek jednoho ducha, tedy budeme se bavit o duši, tak pokud patří, ten duch se rozdělí na 12 duší. A pokud se potká někdo z těch 12, ať bratr s bratrem, sestra se sestrou, bratr se sestrou, tak k sobě mají velice blízký vztah. Jsou v podstatě identičtí, jenom těch zkušeností má každý trošičku jinak. Někdo více, někdo méně, někdo má více pozitivních, někdo má více negativních a podobně. To je jediný rozdíl. Jinak jsou úplně shodní. ten vztah vůči ním, pokud jsou to dva kluci nebo dvě holky, tak ty pocity, které vůči sobě mají, jsou spíš bratrské a sesterské. Pokud se potká pár, chlapec s holčičkou, tak tam už vzniká taková ta přitažlivost, tam už potom z nich vlastně ten vztah může dospět k tomu manželství, k přátelství. Je tam takové to sexuální přitahování. Takže pokud jsou to potomci jednoho ducha, pokud jsou to potomci jedné duše, tak pokud jsou to potomci té stejné bytosti, pak jsou to bratři a sestry. Ale můžou se také potkat vlastně děti těch ostatních, protože víme, že 12 duší tvoří jednoho ducha. Takže je možné, že se potká vlastně, dalo by se říct, potomek jedné duše nebo jednoho ducha s potomkem jiného ducha. Protože víme, že avatar má 12 potomků, 12 duchů. Ano, jeden avatar má 12 potomků, to jsou duchové. A každý duch má potomky, 12 duší. Takže de facto, když se potká jedna duše s duší stejného ducha, ale jakoby vzdálenější, protože víme, že ten jeden duch má 12, takže to všecko se může potkat jakoby trošku vzdálenější příbuzní, tak i tam jsou ty vztahy velice hezké, tam jsou ty vztahy v podstatě velmi podobné těm vztahům mezi bratrem a sestrou, nebo sestrami a bratry, ale už jsou to někdy trošičku rozdílnější zkušenosti, protože je to sice sourozenec, ale sourozenec z jiného rodiče, dalo by se říct. Teď nevím, jestli jsem to vysvětlila dost jasně. Jeden duch se skládá z 12 duší. Když se potká druhý duch, který se skládá z dalších 12 duší, tak pokud se potkávají v tom životě, v té manifestaci, ty duše těchto dvou různých duchů, ač tedy členů jedné rodiny, tak jsou tu právě ty sestřenice bratranci, mají mezi sebou stejně obdobný vztah jako sestra s bratrem, nebo bratr s bratrem, sestra s bratrem, může tam být kombinace, že to jsou bratranci, že jsou to sestřenice. Ten vztah může být trošičku méně jakoby sourodý, protože ten bratranec a ta sestřenice mají nebo mívají trošičku někdy jiné zkušenosti, nemusí mít úplně shodné vývojové fáze, jako to mají ty sourozenci. Ale pořád jsou si blízcí, pořád mají k sobě mezi sebou velice krásné energie, mají tendenci si vlastně pomáhat. Takže rozdíl mezi bratrem a bratrancem, případně sestrou a sestřenicí je ten, že sourozenci jsou potomky jednoho rodiče, dalo by se říct rodiče, ano. A pokud jsou to bratranci a sestřenice, tak jsou to potomci dvou, nebo dalo by se říct víceméně ostatních 11 členů té duchovní skupiny. Sestra s bratrem jsou potomkem jednoho ducha, protože jich je jeden duch, 12 duší, ale pokud se potkávají potomci těch dalších 11 duchů, pak už jsou to bratranci a sestřenice ve vztahu k této první skupince. Jo? No a pokud máme na mysli plamenné partnery, tak ta částečka, kterou v pátém harmonickém univerzu ti Rishiové jaksi rozloupnou a vytvoří vlastně dva avatary, nebo stvoří tak dva avatary, tak ty částečky mají tvár takového jako slzičky, jako by plamínku. Když malujeme dětem obrázek, malujeme mu třeba svíčku, tak plamínek nad tou svíčkou vypadá jako slzička, jako kapička. Ano, takže od toho je odvozen plamený partner, protože je to vlastně polovina toho jednoho velkého plamene. Je to polovina jednoho toho tvaru, který vypadá jako ta slzička, jako plamínek. Takže proto se říká plamený partner. A tyto dva plamení partneři vlastně se směrem dolů rozkládají na ty své potomky, pak se zpátky zase ti potomci i vrací se těmi svými zkušenostmi. A ti plamení partneři právě čekají na to, až se to jejich potomstvo dole v těch nižších harmonických univerzech vlastně naučí, vyučí, vyzkouší, poučí, získají zkušenosti, přinesou informace, evolučně se určitým způsobem jaksi navyšují svoje evoluční úroveň a posouvají se směrem nahoru a skládají se, tak až se zase ten avatar poskládá zpátky a stane se čistým avatarem, kompletním avatarem, pak se potkává s tím svým protějškem v tom druhém vesmíru a ty úrovně toho evolučního vývoje by měly být zhruba stejné, aby se sešly ve stejnou dobu nebo přibližně stejnou dobu, hlavně v tom období vzestupném, v tom satsu, v tom hvězdném období. Ale je zase možné, že ti avataři, protože mají pod kontrolou ty své potomky, můžou různým způsobem v těch spodních úrovních zasahovat, vypomáhat těm svým potomkům. A když se potom spolu v harmonickém univerzu číslo 4 potkají, tak jejich tendencí je, aby měli stejnou evoluční úroveň, aby se mohli, dejme tomu, vzít potažm za ruce v uvozovkách a potom společně zase se snaží evolučně růst směrem nahoru přes harmonické univerzum 5, 6, 7, 8 až do úrovně tedy stvořitele, posléze skrze další a další zestupné úrovně směrem nahoru, kam až prostě jim ten jejich evoluční vývoj bude, dalo by se říct, stačit, protože někteří půjdou rychleji, někteří půjdou pomaleji. Nicméně v tom vesmíru, v tom krystalu, ve kterém se teď my nacházíme, jde hlavně o to, aby ten avatar směrem dolů se rozložil, získal informace, něco se naučil, něco vytvořil, získal poznatky a ty přináší zpátky tomu svému základnímu rodiči, kterým je avatar. A avatar potom s tím svým partnerem, s tou svojí, dalo by se říct, druhou polovičkou, se svým druhým já, toto je druhé já, té prvotní částice, tak aby s tím svým prvotním partnerem rostou nahoru, aby se potom v těch vyšších a vyšších úrovních, kde už nejsou fyzická těla, aby se spolu zase potkali, aby spolu zase vytvořili tu částici, která když dospěje až k tomu jádru tvoření, tak potom vlastně, když se tam vrátí takhle všichni, celý ten komplex vesmírný může se zase posunout o úroveň výš, ale to je záležitost miliard let. Protože vlastně je potřeba to obrovské množství těch bytostí, které se v tom komplexu nachází, dostat do té pozice toho evolučního posunu směrem nahoru. A to v našem případě tedy bude trvat velice dlouho, protože dalo by se říct, že začínáme někde od znovu, někde skoro od nuly, jak se říká. Takže plamený partner, to je záležitost avatarů, a bratranci, sestřenice, sestry a bratři jsou záležitost rozkládajících se těch členů. Duch nebo duší podle toho, v jakém se potkávají, v jaké se potkávají úrovni. Takže doufám, že jsem to vysvětlila tak, že když si vezmete papír, namalujete si to, tak vám to bude jasné. Máš tomu něco?
No, vysvětlila jsi to dobře. Myslím si, že přesně namalovat si to podle toho, jak se to vyjádřila, někdo má třeba, kdo byl na semináři, tak má pochopitelně tu věc celou, pokud si ofotil, co se promítalo, no tak to tam má, že jo. Čili, aby to bylo tedy srozumitelné, ale to je, jo, víš co, my tady půl života řešíme vlastně jeden vzestup a půl toho života, který jsme byli na posledním obdarování v té inkarnaci. No a je to hodně práce před náma, především, protože dá se říct, že ještě pořád nejsou napravené ty škody, a není uveden vesmír do toho původního stavu, do toho stavu, kdy věci fungovaly organicky, to znamená, že věci fungovaly takovým způsobem, jak byly kdysi vyprojektovány, tak to je právě teď ta nejbližší činnost vůbec doladit to všechno, aby ten příští vzestup už mohl být pokud možno co nejvíc organický. A schválně říkám, co nejvíc, jo. Protože ani ten nebude úplně plně organický s největší pravděpodobností. Protože musíme ponapravovat obrovské množství toho, co bylo zničeno, zatraceno nebo nějakým způsobem devastováno, nebo co bylo nutné odříznout a vybudovat úplně znova, tedy odříznout ten vřet nemocný. Takže já myslím, že to je práce na několik vzestupů dostat vlastně ty všechny věci do takového pořádku, aby mohl začít plnohodnotně fungovat organický vzestup. Je to vlastně tři činnosti, které jsou jakoby současně prováděné. To znamená náprava věcí pokažených, učení zúčastněných bytostí v těch realitách, učení o tom, co bylo, aby nemohlo nastat do budoucna. Takže učení se, učení se, učení se. A pochopitelně realizování, čili všechny, nechci říct podmíněné vzestupy, jo, ale všechny ty vzestupy, které byly umožněny z nějakých, na základě nějakých, ani nechci říct výjimek, ale spíš nějakých, řeknu možná, pomocných programů nebo pomocných vyprojektovaných věcí, aby vůbec ten vzestup mohl nějakým způsobem proběhnout. Čili to je další věc, která je potřeba vlastně dát dohromady. Čili ten princip je jasný, ale kdy se k němu dostaneme, aby byl plnohodnotně jenom organický, na tom budeme muset hodně všichni zapracovat. Hodně zapracovat. Takže jsem rád, že se nebudeme válet, ale nošit. Pojďme si zahrát, ne, Išo? Co?
Můžeme si zahrát, ano. Něco krásného nám vyber zase.
Já nevím, je to písnička na objednávku, tak doufám, že bude hezká.
Určitě.
Je to od Petra Muka. Tak snad to nebude příliš smutné.
V klučinách, kde město září vyptává, se pojí tváři v běhu svém. Znovu se se protnou utkaná, láska jde sloupnu, musím dál. Po mracích za ní plout, až za oceán. Je po zvěnách a démoni hlídá, je za proudem aut a v oparu zví.
Petra Muka, taková vzpomínka. Petr plný muk, by se dalo říct. Vnitřní muka, která ho dovedla až na konec jeho života. Takový probarděný život tím, že nezvládl v podstatě, jak bych to řekl, vypořádat se s životem jako takovým a pravděpodobně tam došlo k nějakému napojení na temnou stranu. Reprezentoval to svým oblečením, reprezentoval to svým postojem k životu, reprezentoval to vlastně i tou svojí tvorbou často. Jo. Co? Išo, takový klasický, ne?
No, tak drogy, alkohol, to jsou všecko, nebo to všecko byly v té době léky. Věci, které ty lidi, ano, které vlastně ty lidi napojovali na ty temňáky, na ty temné prostory, na ty, že na to podsvětí a tam všude. No tak samozřejmě, když tom pokračovali, nebylo to jedno, bylo to víckrát, tak vlastně pak byli napojení permanentně. No a permanentně řešili deprese a řešili ty věci, které jim do té hlavy vlastně chodily, protože tam byli napojení, tak tam to si brali ty nehezké věci, nehezké představy, nehezké myšlenky, energie a tak dále. No tak někteří to udělali proto, že jaksi ten život pro ně byl najednou tak strašně bohatý, že už nevěděli, co by, byla to nuda. Takže potřebovali trošičku si jakoby nabíjet, oni říkali nabíjet. Někteří to dělali, protože si vlastně dělali vědomě smlouvy s tou temnou stranou. Říkali jsme jim faustovské smlouvy, protože víme, že posléze prostě přišel ten černý ďáblík s tím úpisem, s tím, že tak a teď zaplať. Kolik lidí takhle zaplatilo? Myslím, že jich bylo dost. Takže to prostě byla volba těch lidí, kteří nedokázali zvládnout nějaké ty touhy v sobě, nějaké ty své představy o životě a potom prostě dopadly tak, jak dopadly. No, mnohých byla škoda.
No, ale byla to jejich svobodná volba, takže nezbývá... Přesně. Než jakoby respektovat tu jejich volbu. Ale jak říkáš, ono asi pro některé lidi je složité být nějakou dobu slavný a potom třeba ta sláva upadá a vypořádat se s tím. Jo? Najednou je to všechno nějak jinak, nějak... Není to zvykem. Někteří dokonce byli slavní a báli se toho, že nebudou jednoho dne slavní. Že jim dojde inspirace, že jim dojde nějakým způsobem ta nápaditost, ta muza. Že je opustí. Jo. To je... Já to vidím i na některých lidech, že se... mají relativně dobře, ale vlastně nemůžou si to užívat, protože se bojí chvíle, až to pomine, jo? To v něčem svědčí. No a potom jsou to ty úniky, že jo, protože víme, jak funguje alkohol, jak fungují drogy, nebo když nejsou drogy, tak si to někdo s těma lékama různého typu zapíto alkoholem, dostává se do stavu takzvaného změněného vědomí a tam v tom stavu pochopitelně jsou za A lehce slovitelní, za B snadno se jim putuje do právě těch temných na tu temnou stranu pro inspiraci a oni jim ji dají. Jsou to potom ty opravdu, jak jsi to říkala, ty úpisy mě. Třeba, když jsme tady vysílali ty pořady o zájezdech do Peru, jak si lidé... prostě, já nevím, ale když si pustíš tu drdovou pohádku, tuším, z čerty nejsou žerty, nebo jak se to jmenuje, jak je tam ten pan Beck, co by ten vysloužilej dragoun, a ta princezna Dišperanda a ten pastýř boží.
To ti nejsou čerty žerty, ale to je něco podobného. Kam čert nemůže? Ne, počkej, to taky ne.
No, no to nevadí, se to jmenuje původně, kam čert nemůže.
Vím, kam míříš, no. Ale... Já pak šel do toho pekla pro ty úpisy.
No tak... Ale asi všichni, kdo nás poslouchají, tak vědí, o kterou pohádku jde, protože krásně tam stvárnil tu roli loupežníka vlastně. ten herec Vojta. Že jo, tak jako tam je ten život tak nějak jakoby popsaný, Vinklář zamlada, že jo, tam hraje toho,
ano, ano,
toho čerta, no a pochopitelně pomocníka Lucifera. Lucifera hraje Pešek, ale toho doktora, který šel řešit...
Solferna, doktora Solfernus.
Ano, doktor Solfernus. Tak toho, počkejte, píšou, Čertův švagr, ne, Peťo, to není Čertův švagr. To je, já myslím, že to je z Čerty nejsou žerty.
To z Čerty nejsou žerty, to je to zase
moderní
s tím,
moderní pohádka, jak, myslíš?
To je moderní pohádka, jak tam tu Máchalovou.
Jo, to jsou, ten aha,
čert,
jo,
to je, jo. To je Máchalová.
Máchale, Petr Máchal. Máchale,
no, ale
víte.
To určitě si vzpomenem, nebo nám napoví.
No určitě nám někdo napovíte. Tak to je, vlastně to je na motivy Čerta Káče, že jo, natočený.
Něco v tom smyslu, no.
Ano, tak tam je to krásně všechno popsané a potom lidi jeli do toho Peru třeba, že jo, na ta setkání s těmi šamany. Zaplatili asi 100 nebo 120 tisíc a napsali si 3 až 5 věcí, které chtějí, aby jim tam ty šamany zařídili tím zájezd. Takže šaman, který pochází z chudých nějakých poměrů, se nemůže dočkat, až nějaká panička z Evropy doletí a napije, požije ajuvasku a šaman ve chvíli, kdy ona má odblokované to všechny ty ochrany a má otevřené to vědomí, tak šaman zařídí, aby se jí splnil její seznam přání. A dělá to za pár šprdlíků, protože víc nedostane od organizátora toho zájezdu. A tak nějak jako se zapomíná, že Hrátky s čertem, mám tady nápovědu, že se to jmenuje.
Ano.
Hrátky s čertem. Ano. Tak nějak se zapomene na to, že všechno něco stojí a že ty šamani určitě nejsou ti, kteří by jako tam čekali jako andělé prostě na ty lidi z Evropy, aby na ty rozežraný lidi z Evropy, na ty Evropanky a Evropany, kteří vlastně, s kterými vůbec nemají nic společného, než to, že je můžou nějakým způsobem zasvětit temné straně, když si tolik přejí na té kartičce za tu duši, když si to tolik přejí, tak přinesli kartičku svých přání a odevzdávají duši. Stejná pohádka, ne? Akorát, že je to pohádka z reality. Je to pohádka z reálu.
No, já ti do toho skočím. Jako daleko horší je, když nabízejí svoji duši. Ale oni nabízejí duši svých potomků, svých dětí.
Třeba. Taky.
I takové případy jsme zaznamenali. Takže to je, si myslím, mnohem daleko horší, než to, že samozřejmě zaplatí do budoucna také, ale oni ještě ke všemu přidají vlastně duše svých dětí. Hrozný. Budoucích dětí třeba i, jo?
Řešili jsme to. A dokonce existují případy, které to dokládají, protože se to vyřešit nedalo, nebo to prostě bylo silnější než cokoliv jiného. Vlastně se na to přišlo až následně. Kdyby se možná na to přišlo dřív, než ta duše si tam to klubíčko dala, tak by se to asi možná dalo řešit. Jsou takhle, ono to je tak neuvěřitelné totiž, že to mnozí podceňují a tím, že to je v té pohádce popsané, tak si myslí, že v té realitě, v tom reálu, přeci ta pohádka nefunguje. Teď je to pohádka, ne? Všimněme si, že takto je natočeno obrovské množství filmů. Takzvaně sci-fi. Seriálu. Hvězdná brána. Ve Hvězdné bráně nebo ve Star Wars. V Hvězdných válkách. Tam je spousta sdělení naprosto pravdivých záležitostí, které třeba už máme za sebou v rámci té práce pro vzestup a v rámci toho všeho, co se odehrálo. Je tam tolik věcí, které jsou v celku detailně popsány, a to jenom proto, nebo jsou filmy, že jo, natočené o něčem, aby se lidem vlastně z té tak trochu neuvěřitelné reality vlastně vytvořil ten sci-fi, ta pohádka pro dospělé, nebo ta pohádka pro děti. A tím pádem se to víme jakoby z té pravdy a postaví se to do toho, do té usměvné polohy té pohádky a to vlastně také to v životě nefunguje. Život je o něčem jiném. Toto je pohádka. Nebo toto je sci-fi. Jo. Takových filmů, já něco, jak, uvedu příklad, jo. Třeba já když vysvětluju lidem, jak to bylo s půjčkou ve zlatě, které se taky kvůli které spadla dvojčata, respektive kvůli které spadl ten třetí, ta věž, která s ním vůbec neměla co společného a do dneška nikdo přesně nevysvětlil, proč musela spadnout ta třetí věž, proč musela být stržena. To proto, aby mohla být ta půjčka ve zlatě převedena na pojistnou událost zaplacenou v dolarech. Ve vytisklých dolarech, ještě navíc, které se tím pádem zase transformovaly jako oběživu, do té ekonomiky, kdy bylo vydrbáno s tím věřitelem, který poskytl tu půjčku ve zlatě. A nejen to, ospravedlnil to spoustu a spoustu věcí. Bylo to natočený film, já nevím, jestli to se to jmenuje, to jsou ty smrtonosné pasti, ne? Já nevím, kolik dílů a potom ještě něco se takhle jmenuje, co má asi 15 nebo 7 dílů. Tak jeden z těch takřka seriálových, protože bylo tak tam je přesně popsané, jak teroristé se při odklízení trosek dostali do těch podzemních kanálů, tunelů, které vedou pod těmito velkými městy a tam jsou kabeláže, je tam infrastruktura. To proto, aby se nemuselo kopat na ulici, tak se všechno opravuje v těchto transferových tunelech. Ono se to nějak přesně jmenuje, to vypadlo, víš. Není to koridor, je to ještě něco jiného. Někdo tomu říká taky kolektory. Že to jsou podměstské kolektory. Ale oni se těmi dostali až k nedalekým prý skladům Fedu, kde byl prý skladován ta obrovská tonáž toho zlata. Tam se probourali a vykradli to zlato. A takže je to zlato, které bylo vypůjčeno a mělo se splatit, to je zvláštní, mělo se splatit v listopadu. Bylo to na 30 let, takže mělo se splatit v listopadu 2001. Tak v září došlo k této, respektive v říjnu došlo k této pojistné události. No a je o tom film a nic, nikdo se nad tím nezamýšlí. Další film byl natočen o tom, jak si tajné služby odpálily ty dvě věže i tu třetí. Pouštěli to v Americe normálně v kinech a Američané se u toho napapali, vyžrali 2 kornouty popcornu, vypili 3 koly a šli domů, bez toho, že by se nad tím zamysleli. To jsou taky testovací balónky, jo. Tak je to takové úsměvné. Takže takhle pracuje vlastně ten, mimo jiné také, takhle a proto pracuje ten filmový průmysl. Zejména ten hollywoodský. No. Išo, chceš tomu něco určitě dodat?
No, máš pravdu, no, tak já, co bych, asi nebudeme rozšiřovat nebo opakovat to, co jsme už, nebo tady, což bylo řečeno. Prostě oni plní svoji, nebo naplňují tu povinnost karmickou, že sdělují do toho prostoru, sdělují lidem, co vlastně se chystá, co se bude dít, co mají v plánu, skrze, jak jsi řekl, skrze hlavně filmy a nějakou tu tvorbu, možná i hudební, já tomu nějaký neposlouchám, takže nevím. Ale kolik, já jsem se sama kdysi podivovala nad tím, kolik záležitostí natočených ve filmu se pak ve skutečnosti stalo. Jo, takže přesně to sedí, jak jsi říkal, oni ukazují lidem, co mají v plánu, co se bude dít, jak budou co řešit nebo konat. No a lidé prostě jsou tedy informováni, byla naplněna karmická podstata informace, nikdo proti tomu neprotestuje, naopak schvalují. No tak ty věci se stávají, dějí. No a ty aktéři, kteří toto vymýšlí a kteří se toho účastní, vlastně jsou mimo karmické záležitosti. No a pokud použijí ruce někoho jiného, tak tu karmu si potom, že odnese ten, kdo se nechal manipulovat do toho, aby byl vykonavatelem těch záležitostí, které byly vytvořeny těmi temňáky. Hele, ještě tady mám jednu takovou poznámečku, jo. Když už jsme u těch temňáků a o tom, jak vlastně prohrávají, tak, nebo ten, to, jak se to naplňování těch věcí, tak už třeba si vem, že ten náš hokej, to naše vítězství proti západním mužstvům jim signalizovalo, protože Slovan byl považován za outsidera, když tam máme takové víceméně takovou směs různých typů hráčů, kteří se jevili jako nebezpeční, tak to mně přišla taková velmi zajímavá poznámečka od našeho posluchače, že on tam v tom vidí, nebo já s ním samozřejmě souhlasím, že to vítězství té České republiky je vlastně vítězství Slovanů nad Západem, nad těmi dravci. Oni dostali od, dalo by se říct, od mužstva, které nebylo považované za soupeře, tak oni dostali takovou nakládačku, že prostě nevěděli, čí jsou. Mohli se zbláznit. Prostě zase symbolicky jim bylo připomenuto, kdo jsou Slované. Že to není jen tak někdo, s kým si jako můžou zahrávat a s kým si, jak si můžou, nechci říkat, o co si můžou otřít boty. Ale že Slované v podstatě potvrdili tu svoji vysokou nebezpečnost v tom, že to je úplně jiná mentalita, jiný způsob myšlení, pokud jde o něco, co se týká Slovanu, o slovanské prestiži, dalo by se říct. Takže já souhlasím s tím, co mi posluchač napsal, že on to vnímá jako vítězství Slovanu nad dravci. Já s tím plně souhlasím. Možná, že mnozí z vás nebo mnozí z těch posluchačů to vnímali podobně. Prostě zase slovanská, rusoárijská, a to tam vlastně nehráli Rusové a Bělorusy, jo? Protože jim to nebylo umožněno a přesto zástupci, takový outsideri z Čech, vlastně nakonec dokázali tu elitu toho světového hokeje porazit. A docela velkými gólovými zisky, že jo. Takže mně se to hrozně líbí a já s tím plně souhlasím, že zase jsme vlastně ukázali, co nebo kdo je to Slovan.
No, my jsme tady minule mluvili právě o tom hokeji a bavili jsme se o tom, že v tom bylo to srdce, že v tom bylo to odhodlání vyhrát. To je totiž záležitost, která odděluje, teď to bude znít jakoby zvláštně, protože ty hráči jsou pochopitelně profesionální hráči a dostali nějaké odměny, ale když to převedeme třeba na tu frontu, jo, tak je rozdíl, s jakým přístupem k tomu bojování a k tomu, jestli zvítězím nebo nezvítězím, jak k tomu přistupuje žoldnéř, který mu je v podstatě v úzovkách jedno, do jaké míry jeho výkon ovlivní nebo neovlivní konečný výsledek. Protože co, žoldnéř je tam, pobírá žold a jediná jeho starost je, aby pokud možno se dožil dalšího žoldu. To si myslím, že to takhle mají navnímaný. Logicky ano, budou bojovat nějakým způsobem, ale bacha. Budou vždycky v první řadě myslet sami na sebe. Ruský voják, ať se budeme bavit o druhé světové válce, ať se budeme bavit o současném dění. Ruský voják ví, za co bojuje, ví, proč tam bojuje a je odhodlán zvítězit. To odhodlání nelze u žoldnéra nijak nabiflovat, vydrilovat, vynutit. Prostě to nejde. To odhodlání tam nikdy nebude. Proč? Protože on je nájemní žoldnéř, on je nájemní voják, který přeci nebude riskovat to nejcennější, co má. Pro zájmy někoho, kdo mě platí. To znamená, vždycky to bude takové jo a ne. A vlastně v tom hokeji se to promítlo, že když byla ta touha vyhrát, oni měli, ty ostatní měli taky touhu, možná chuť vyhrát, jo. Ale nebylo to tam to, co tam mělo vyznít, že prostě ty Slovani to nandali tomu zbytku světa. Asi jsme tam museli zastoupit ty Rusy nebo ty Bělorusy. Protože kromě Slováků tam asi nikdo ambice na to neměl. Slováci byli taky silní, možná by to taky dokázali, ale nakonec to asi padlo u těch bytostí na nás, aby asi jsme k tomu měli větší předpoklad. Takže to asi k tomu bych dodal, no. Odrazilo se to a vždycky se to bude odrážet. Prostě když, a je to i v minulosti, když žoldnéři nedostali žold, tak prostě odešli z té bitvy. Co se to vlastně stalo tenkrát na té Bílé hoře? Kdo tam bojoval za zájmy vlastně těch Čechů, když takhle řekneme. Nebyli to náhodou žoldnéři? Nebylo to náhodou vojsko, které nedostalo žold a tak šlo do místních pražských putik raději? Mohli by se s tou poučit, ne, chlapci? Já tady mám takové obrovské množství jako informací z té fronty. Mám obrovské množství informací od různých zahraničních, řeknu, specialistů na válku, tak prostě na tohleto téma. A jsou tam obrovská, jsou tam neskutečně tvrdá vystavení účtu NATO a Americe. Je to, ale co z toho vyplývá, jo? Kdyby někdo chtěl se nějakým způsobem opravdu jako už konečně zpamatovat a vzal v potaz ne ty rektální alpinisty, kteří tvrdí, že je potřeba toho Rusa porazit, jo? Aniž by tušili, proti komu stojí. Ale opravdu ty chlapy, ty, já bych řekl ty generály, kteří ještě zažili studenou válku, a já jsem tady jednou o tom mluvil, že na tom západě ta studená válka se dokázala zvládnout proto, že tam byli generálové, kteří měli to vojenské vzdělání té staré školy, kdy i v tom vojenství existuje nějaká, jak bych to řekl, nějaký typ řemesla to je. Jo? A každé řemeslo se nějak vyučuje. A vlastně ty generálové na jedné a generálové na druhé straně uměli číst tu situaci podle určitých indicí. A ty indicie prostě něco znamenaly a oni by, dejme tomu, nereagovali nebo nedělali by kroky, které by byly přes čáru nebo které by prostě znamenaly opravdu jít do obrovského nebezpečí třeba té třetí světové války. A měl jsem tady jednou v pořadu, jsme se tady bavili už nevím s kým, že se nechal slyšet jeden vojenský veterán, generál, že je zděšen z toho, kdo v NATO a na americké straně, kdo tam nosí v tom kufříku ty klíče, jo, od těch jaderných odpališť. Čili kdo vlastně řídí jakoby tu akci, že jsou to totální rychlokvašky, který vůbec nemají jakoby to řemeslo, ho nemají ani zažité, ale ani zvládnuté, ani ho nikdo neučil už. Takže oni si nedokážou jakoby vůbec představit dosah svých rozhodnutí. Dneska to vidíme ve Francii, dneska to vidíme na mnoha místech. Dneska jsem chytil nějakou informaci, že Británie dala souhlas Kyjevu, aby začali používat zbraně. Co to je, jako by dala souhlas? No, dali jim kódy, kterýma asi tyto zbraně aktivují, jo? Čili zaktivovali jim je. Prý tedy. Nevím, jak jsem nakoupil, tak prodávám. Což by znamenalo, že budou odstřelovány cíle někde ve vnitrozemí Ruské federace. A Vladimír Putin jednoznačně varoval, že ať si uvědomí země kolektivního západu, tím jsou myšleno třeba i Čechy, Morava, Slezsko, Polsko a další země, jo, jakou máme hustou obydlenost a že zasáhnutí kteréhokoliv strategického vojenského cíle znamená zasažení i další infrastruktury, což může být třeba i bytová zástavba. Protože my opravdu máme spoustu z těch firem, které vyrábí ty šrapnely a ty granáty, které se posílají na tu Ukrajinu, máme ve městech. To je strategický den, máme to ve městech. Takže když tam přiletí kinžál, tak to srovná nejenom tu fabriku, ale ještě půl města. A s tímhle se tady žongluje a s tímhle se tady hazarduje. No a pochopitelně Ruská federace si nenechá foukat a nenechá, když tedy to budou britské zbraně, tak musí očekávat Britové, že tam něco přiletí. Tak uvidíme. Řekl bych, že se nám ty dvě reality dostávají do takové horké fáze. A to je právě to, co jsem říkal na začátku. Že se ukazuje, že ta realita toho, té žumpy kolektivního západu, že jí nestačí, že bude moct přežít někde vedle prosperující reality toho BRICSu. Ona prostě na ty země toho BRICSu prostě bude tak dlouho nejenom štěkat, ale bude útočit, až prostě bude muset dostat pod tlamě. A to si myslím, že je jedna z věcí, která teď se bude muset nějakým způsobem porovnat. Otázka je, co je propaganda, a otázka je, co je reálnými kroky. No. Tady píše do mailu, nám píše Petr. Západní technologicky vyspělé zbraně ovládají posádky z těch zemí, které zbraně dodali. Jasně, já jsem tady o tom mluvil v mnoha pořadech, že teďko přemýšlí, jak by je tam zlegalizovali, takže přemýšlí, že by tam vyslali 150 tisíc rekrutů, kteří by prý by trénovali. To je jiný název pro vyslání vojsk na Ukrajinu. Jo. Čili je to jenom, dostanou jinou vysačku a všichni by měli věřit, že 150 tisíc nějakých specialistů bude trénovat ukrajinské nějaké vojáky. 150 tisíc trenérů, jo. Snad si dělají srandu. Takže nejenom, a to Rusko to ví, jako, ale pořád se nechce to vzít natvrdo a Vladimír Putin opět zase varuje, velmi vážně varuje ty země. A oni si z toho nedělají nic, oni ještě říkají, že Vladimír Putin jim vyhrožuje. Takže budou muset asi zakusit, ne, co to Rusko vlastně jim umístilo okolo jejich pobřeží. Co, Išo?
No já si myslím, že jako už se velice rychle blíží čas, kdy jako, že jo, no, jako Atlantida. Žijou karma Atlantidy? Můžou skončit jako Atlantida, pokud se nepoučili, pokud nepochopili. Myslíš? Já myslím, že to prostředí a ty technologie tam na to nachystané jsou.
Takže teď, myslíš, že přestanou chodit maily z Ameriky?
No, tak abych se tomu ani nedivilo.
No.
Pokud to ženou takovýmto způsobem, a je pravda, že se mluvilo v televizi o tom, že Amerika taky dala souhlas k tomu, aby byly použity americké zbraně. Na to dalo souhlas. Tak jako já bych asi by mi docházela trpělivost, asi bych ty drápky začala vystrkovat. No
teď ještě uvidíme, jak se zachová ruský medvěd, protože může být, že jim ty zbraně budou deaktivovat. To už jsme tady zažili, to už jsme tady také měli, čili uvidíme, co se stane, jo? Co bude následovat. No,
to je taky varianta. Proto třeba je nechávají, aby se předvedli, protože...
Ať to řeknu do éteru nahlas, ne? Ať to oznámí pěkně v televizi, ne?
Ať to oznámí, že až vyletí první raketa z nějaké útočné země, tak těm ostatním už nevyletí vůbec nic, no budu asi překvapený.
No já tady připomenu rok 2018... No. Tuším, že to byl rok 2018, kdy Amerika měla silný řeči a měli velký ramena a nakonec jim Rusové podstrčili komunikaci, kterou měli jakoby ruský generálové mezi sebou, tak jim byla podstrčena, jakože unikla. A z té komunikace vyplývalo, že oni mají všechny ty nosiče, ty rakety, co mají v těch silech, takže mají že mají přeprogramovaný a některý, jo, že bouchnou v těch sílech a některý, že už mají naprogramovaný cíle ve vlastních řadách. Takže tam to bylo asi několik hodin do odpálení, tak oni udělali prověrku a zjistili, že opravdu to je pravda, jo?
No já mám pocit, že si na to vzpomínám, protože v té doba, kdy Macron vykřikoval, že nikdy nepoužije atomové zbraně proti Rusku.
Ano,
dneska to pak následovalo. A myslí si zřejmě, že si přeprogramovali zpátky, nevím.
Ne, a já to doplním, promiň, to jsi si spletla, to, o čem já mluvím, no, je opravdu rok 2018. Aha. A to, o čem ty mluvíš, to je rok 2022. Kdy jim deaktivovali natovský zbraně tím, že jim vlastně deaktivovali satelit, přes který to celý řídili. Takže nějakým tyhle ty cesty narušili. Takže Francouzi zjistili, že vlastně nemají pod kontrolou vůbec ty svoje zbraně a že hlavně ztratili přehled o ruských jaderných zbraních.
Mm-hmm. No tak, tak dejme tomu, že právě proto, já neříkám, ty říkáš ruský medvěd, ale já říkám tygr, protože medvědem byl nazýván Stalin, zatímco tygrem je nazýván Putin, tady v těch oblastech, pokud tak jsou přirovnávání k tomu některému z těch zvířat, protože králem přírody je tygr usurijský a Putin má blízko k těmto zvířatům, takže ten tygr usurijský je mnohem nebezpečnější než medvěd. Tak říkali, že je snadné vylákat ruského medvěda z brlohu, ale je velmi těžké dostat do zpátky, tak s tím tygrem by to bylo ještě mnohem horší. No a možná, že jsme se teď dostali k tématu, kdy oni budou chrastit výhruškama a až jednou ten knoflík zmáčknou, tak zjistí, že jako se nic nestalo, protože nic nefunguje. To by mě tedy opravdu pobavilo.
No bylo by to zábavnější, než kdyby to vyletělo. Ale letělo to někam směrem nežádoucím. Musíme končit i show. Čas se naplnil. Představ si to.
Nám to zas uteklo.
Neuteklo nám to úplně neskutečně. Takže já děkuji všem, kdo jste s námi byli, kdo jste s námi komunikovali, kdo jste nám napovídali. Člověk má v té hlavě tolik věcí, že potom některé detaily nemůže vylovit. Takže díky za to. No a Ixo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost. Pište svoje otázky, protože pak dostanete odpovědi, které potřebujete vědět nebo které vám nejsou jasné. A my aspoň máme téma, nebo víme, máme přehled, v čem vám úplně ty věci nejsou jasné a kde je potřeba trošičku opravit nebo připomenout. Takže mějte se moc hezky a já se budu těšit na příští úterý na nové vysílání. Naschledanou.
Išo, já ti děkuji za tvoje angažmá, děkuji ti za zprávy, informace, které jsi přinesla, za to, že jsi na nás udělala čas. No a rozloučíme se písničkou a já vás pozvu v 21 hodin na vysílání s Míšou. Budeme se věnovat hodně evropským volbám. Hodně se asi zasmějeme taky, takže bude to možná i veselé, tak vás zvu 21 hodin. No a za chvilku už předám do Plzně, protože tam je připraven Pavel, jak mi tady píše. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí společně s Išou, jak jinak než Petr Václav, ale jen do 21. hodiny.
Tam, kde černý je rěk na široký běh, vygnali kazaky 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо. братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня.
Братцы,